Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kados pun tiba wartos panjenengan kateng kulo pandonga kulo panjenengan tansah pinayungan dening Gusti lan tansah kaparingan kabingahan mekaten nggih. Lan keluarga panjenengan, putra-putra panjenengan menawi sampun gadah putra nggih. Tansah pinerkahan dening Gusti wonten ing pepanggihan menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan ndherekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Panjenengan kula ndherekaken nyemak pangandikanipun Gusti saking kitab Kejadian utawi kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu makaten. Nanging sampunika kita sampun dumugi ing serat Filipi inggih mangke kita badhe rembak Filipi setunggal ayat 18 ngantos tigang doso. Filipi setunggal ayat 18 ngantos tigang doso. Nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Susanto Subur. Nggih kados pundi Pak Susanto Subur? Wah, bingah panjenengan sampun ngaturaken salam taklim dhateng kula. Panjenengan rumaos dipun berkati wonten ing adicara menika. Matur nuwun nggih. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih salah setunggal hal sae ingkang dados Paulus dipun kunjoro. Inggih menika bilih Paulus saking pakunjaran nyerat serat-serat ingkang kathah ingkang dadosaken pawartos Injil menika kasebar. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih ing salebetipun sinau kayektosan pangandikanipun Gusti Allah. Kawula pasrahaken wanci menika wonten ing tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya, amin. Poro pamiyarsa, kula badhe maosaken ayat kang 11. Ojo wong martakake Sang Kristus amargo drengki lan demen pasulayan nanging ana uga kang ngundangake panjenengani kalawan setyo kang becik. Mangke ayat 18 panjenengan waspi mangih. Ing dinten kepengker kula sampun ngaturaken keteranganipun sameneika kula badhe nyukani keterangan ayat kang 11 menika kula wangsuli. Ojo wong martakake Sang Kristus amargo drengki lan demen pasulayan nanging ana uga kang ngundangake panjenengane kalawan sedya kang becik. Para pamirsa, ebetel kula kawitan pindah sinau kitab suci, angel kula tampi bilih ngelaraken Injil menika kalandesan drengki lan pasulayan. Piye iki? Gelar Injil kok karo drengki lan pasulayan iki kepiye? Nanging sasampunipun kula njegur wonten ing pradosan, salah satunggal perkawis ingkang nyakitaken manah ing salebetipun ngelaraken Injil inggih menika raos drengki lan pasulayan. Ing serat menika Paulus nyebataken makaping-kaping babagan drengki lan pasulayan menika. Sampun tentu namung sawetawis tiyang kemawon ingkang ngelaraken Injil kanthi raos drengki lan ugi meri awit peladusanipun boten ngasilaken kados ingkang dipun tindakaken Paulus. Kadang kula cara wal saking traos dengki menika inggih menika sedaya tiyang Kristen ketah ngaken iblis saben tiyang Kristen gadah ganjaran kasukman. Lan boten sedaya tiyang gadah ganjaran kasukman ingkang sami badan mboten migunani menawi kados mekaten. Ingkang tetes masalahipun inggih menika, wonten tiyang ingkang drengki dumateng tiyang sanes ingkang ganjaran kasukmanipun benten kalian piyambakipun. Panjenengan tentunipun tasih kemutan menapa ingkang dipun pratelakaken dening Paulus dumateng pasamaning Korintus bilih ganjaran kasukman menika kedah dipun ginakaken alandesan katresnan. Menawi panjenengan ginakaken ganjaran kasukman menika alandesan katresnan, pramila panjenengan boten badhe drengki dumateng sinten kemawon. Ora kumeren, ora kumunggung lan kumentus. Ah, menika. Seratan Paulus ing 1 Korintus 13 ayat sekawan. Ora kumeren, ora kumunggung lan kumentus. Tiyang ingkang gadah raos drengki badhe sanjang, apa kang kok pikirake ngenani aku? Para pamirsa, inggih menika bentenipun antawisipun meri lan gumunggung lan tiyang pitados dipun emotaken babagan kali perkawis menika. Paulus sanjang kali blak-blakan, awit sapa to kang nganggep kowe iku kinacek? Lan apa to kang kok darbeni kang ora saka nggonmu tampa? Dene yen mergo saka anggonmu tampa, ya gene kowe kok kumalungkung kaya-kaya ora saka anggonmu tampa. Panjenengan sakit maus 1 Korintus 7 ayat 7. Katanggulo pasulayan inggih menika tembung ingkang perlu dados kawigatosan. Basa Yunaninipun inggih menika eris, ingkang liripun inggih menika ngajani ala. Ingkang ngarah inggih ingkang nyetaken bilih menika pamblithukipun iblis, roh awon ingkang ngojo-ojoki supados dumados pasulayan. Drengkilan pasulayan, tembung kali menika tasih nyakiti gereja. Alkohol lan narkoba ingkang wonten saanjawinipun gereja, mboten saged nyakiti gereja. Panjenengan gatosaken ugi bilih saperangan tiang wonten ingkang martosaken Sang Kristus kanthi niat ingkang sae. Nah, sameneika Filipi 1:16. Wong iki padha martakake Sang Kristus mergo saka tresna awit padha ngerti menawa aku ana ing kene perlu mbelani Injil. Katanggulo tiang-tiang menika panci sampun gadah niat martosaken Sang Kristus kalandesan raos drengkilan pasulayan mboten alandesan katulusan. Ingkang dipun tindakaken menika sejatosipun kangge ngremehaken Paulus. Tiang-tiang menika drengki dumateng Paulus, nanging tiang-tiang menika rumaos mboten saged sanjang menapa-menapa kangge lumawan Paulus. Ing wekdal Paulus wonten ing pakunjaran lan mboten saged mbelani badanipun piyambak, tiang-tiang menika badhe kesah ngelaraken Injil, nanging tiang-tiang menika ugi sanjang sawetawis perkawis kegayutan Paulus. Cobi panjenengan semak ayat 17. Nanging liyane mergo saka kabutuhane dhewe lan ora kanthi kekarepan kang ikhlas, pangirane bisa ngundhakake abote kasangsaranku ana ing pakunjaran. Panjenengan semak, menika wonten kalih golongan, menapa ingkang dipun tindakaken Paulus dumateng kalih golongan menika? Ayat 18. Nanging ora dadi apa, awit senajan to kepriye wae Sang Kristus kawartakake. Apa kanthi sedya kang ala, apa kanthi jujur, tumrap iku aku bungah lan aku bakal tetep bungah. Para pamirsa, panjenengan gatosaken ing mriki, kasunyatanipun ingkang penting tumrapipun Paulus inggih menika pawartos Injil menika tetep dipun gelaraken. Duka dipun tindakaken awit drengki utawi kanthi niat ingkang leres. Ingkang prihatosaken inggih menika Injil kawartosaken kanthi raos drengki lan pasulayan. Injil menika tasih dipun wartosaken kanthi cara ingkang kados mekaten medal menika. Nanging kita tansah saged abingah-bingah mireng Injil tansah dipun wartosaken. Dateng kula. Saperangan wanita martosaken Injil langkung sae tinimbang ingkang dipun tindakaken tiang jaler. Kulo ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah awit Sang Kristus tetep dipun wartaaken. Dr. Iron Sais nyariosaken ing wekdal mlampah-mlampahing satunggalipun panggenan, piyambakipun kepanggih satunggal wanita ingkang kutbah wonten ing papan menika, rencangipun Dr. Aaron Said Sanjang. Rak ngisin-isinake to nek wong wadon kutbah ing kene. Dr. Aaron Said wangsulan, kang mirang-mirangake ya iku awet ora ana wong lanang kang genteni wong wadon kuwi. Gitu. Iki menika ingkang dados masalahipun. Puji Gusti, Sang Kristus dipun wartosaken. Inggih menika ingkang penting. Wong wadon cah cilik, trondo, gitu. Dudo. Kita saged apinga-apinga wedal menika kapan kemawon pangantikanipun Gusti dipun gelar. Para pamirsa, kita saged apinga-apinga awit pangantikanipun Gusti dipun wucalaken. Sangat nutut manah kita pilih Sang Kristus dipun wartosaken sinaosa tanpa katulusan. Nanging sinaosa kados mekaten milu jengaken tiang. Gusti Allah ngajeni pangandikanipun. Junjung nginggil pangandikanipun. Mboten manungso utawi organisasinipun. Kita ketangakeni emeta meniko. Sang Roh Allah inggih meniko satunggal-tunggalipun ingkang dados jalaran kita nampeni berkah. Lan Gusti Allah namung saged berkahi menawi pangandikanipun Gusti dipun wartosaken. Samenika ayat 19. Awit aku sumurup menawa kawusanane iki kabeh iku karahayanku sebab saka pandungamu lan pitulungane Roh Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, Paulus kadhek kekajengan maratelaken nanggenipun kawalaken saking pagunjaran kanthi tembung karahayun. Salajengipun dipun pratelaken sebab saka pandungamu, kathah tiyang ingkang tanglet dumateng kula. Kenging menapa kula nyuwun sedaya tiyang ndongaaken kula ing wedal kula sakit. Tiang-tiang menika tanglet, apa panjenengan ora pirsa yen Gusti Allah iku bakal nyarasake panjenengan? Iku menapa panjenengan sowan marang panjenengane ing sajroning donga? Kulo cetakaken ing mriki bilih kitab suci nyetakaken Gusti Allah mireng lan paring wangsulan atas donga umat kagunganipun. Kita perlu nyuwun dumateng umat kagunganipun Gusti Allah supados ndongaaken kita. Paulus meratelaken bilih lumantar donga-donganipun piyambakipun gadah pengajeng-ajeng badhe dipun bebasaken. Salajengipun ayat kula wau wonten ingkang nyebataken saka pitulunganing Roh Gusti Yesus Kristus. Satunggal-tunggalipun sepatus kita nampeni pitulungan ingkang kita betahkan inggih menika lumantar pandungo. Nggih, lumantar pandungo. Kula lajengaken Filipi 1 ayat 2. Amarga kang banget dak pengin lan dak arep-arep, yaiku yen tumraping samubarang kabeh aku ora bakal kewirangan, nanging kaya sing wis-wis mengkono uga saiki Sang Kristus kang dicethok kaluhurake oning badanku dadi srana uripku utawa srana patiku. Katang kula, Paulus meratelaken bilih piyambakipun boten gadah kekajengan diwirang-wirang sakdangunipun gesang, lan piyambakipun boten gadah kekajengan dipun wawirang iwedha mlebet ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Rasul Yohanes nyatakaken satunggal kasunyatan iwedha Gusti Kristus rawuh lan mundhut gereja kagunganipun sesarengan panjenenganipun. Saged kemawon tiang-tiang pitados isin kepanggih kalian Gusti Yesus. Semak Yohanes kalihat, kalau likur, menika dados pikiran kita, sedaya tiang Kristen, kedah ngatosaken babagan menika. Kadangkulo, kata sanget, tiang ingkang ngerembak bab rawaipun Gusti, nanging sejatosipun tiang-tiang menika dereng siap nampeni rawaipun Gusti. Panjenan saged ugi tanglet, rak tiang-tiang menika wilujeng to, inggih, panci tiang-tiang menika wilujeng, nanging kula kuatos pilih tiang-tiang menika badhe isin ing wekdal kepanggih kalian Gusti. Gesangipun tiang-tiang menika mboten ngajeni Injil. Paulus sanjang pilih piyambakipun mboten purun mangke isin ing wekdal pinanggih kalian Gusti Yesus Kristus ing wekdal rawaipun. Kadang kula, panjenengan temtu kemutan bilih pasal menika nyukani filsafat kegayutan gesang Kristen. Panjenengan mangertos bilih Paulus ngringkes ira-iraan saking sekawan pasal menika ing salebetipun satunggal ayat lan kala-kala wonten ing satunggal ukara Ayat selanjengipun pratilaken pasal menika kanthi ringkes. Ayat 21. Awit mungguh ing aku uripiku Sang Kristus, dene matiku kabejan. Para pamirsa, panjenengan pirsani menika satunggalipun filsafat gesang Kristen. Menawi gesang kunjuk Sang Kristus, menawi pecah menika satunggalipun kabejan. Dr. William L. Pertinggil pakulinanipun meratelaken bilih kabejan meh tangsah sami. Menawi gesang menika kunjuk Sang Kristus, pramila pecah inggih menika kangge Sang Kristus. Lidipun inggih menika datang pundi kemawon manunggal panjenenganipun. Para pamirsa, sinaosa mbetahaken wekdal ingkang dangu. Pripun ketang ringkes? Kula yakin bila ingkang penting piyambak ing gesang kula minangka jejeripun tiang Kristen inggih menika mangertos kasunyatan gegayutan Gusti Yesus Kristus wonten ing gesang kula. Pratelo ingkang katus makaten menika mboten patos misuwur madha menika. Kathah tiang ingkang langkung rumiyin ngrembak gegayutan misungsungaken pepinginan ngladosi panjenenganipun. Utawi nindakaken menika lan menika nanging ingkang penting piyambak inggih menika gadah patunggilan kalian panjenenganipun supados kabingan panjenengan sakwetahipun. Selajengipun kita badhe gadah kesaksian ingkang kiyat. Kadang kula perkawisipun inggih menika saperangan ageng tiyang kepingin inggal inggal rampung lan nyupekaken sedaya ingkang gegayutan kalian cara. Cara menika lan ing salebetipun perkawis menika inggih menika patunggilan kalian Gusti Yesus Kristus lan sedo kalian panjenenganipun. Samenika kita mangertos kenging menapa Paulus mboten bingung dipun kritik. Panjenengan mboten badhe saged nyakiti manahipun tiang ingkang tetunggilan kalian Gusti Yesus Kristus. Menapa ingkang saged dipun tindakaken dumateng tiang ingkang katus makaten menika? Awit mungguing aku urip iku Sang Kristus, dene mati iku kabejan. Inggih menika kalenggan luhur ingkang kedah dados darbek kita. Para pamirsa, kula gadah pengajeng-ajeng saged matur menawi kula sampun gayuh kalenggan mekaten menika. Kula tasih tumuju dhateng mriku lan kula dereng dumugi nanging inggih menika idam-idaman kula kados menapa luhuripun. Para pamirsa, kita lajengaken pamaosan kita nggih ayat 23 saiki. Nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iku, iku tumraping aku ateges nyambut gawe metokake woh. Dadi endi kang kudu ndak pilih, aku ora bisa ngandhaki. Panjenengan katosaken ing mriki Paulus kasunyatanipun ugi mboten mangertos gegayutan mangsa tembenipun, sami kalian kula lan panjenengan mboten mangertos gegayutan mangsa tembe kita. Kita mboten badhe mangertos menapa ingkang badhe dumados sing saben dintenipun. Ayat 23 lan 24. Aku kapetek dening rong perkara. Aku kepingin lunga lan nunggal karo Sang Kristus iku pancen luwih dening becik. Nanging urip ana ing donya iki isih luwih perlu mergo saka kuwi kabeh. Para pamirsa panjenengan semak. Paulus meratelaken piyambakipun gadah kekajengan antawisipun kisah lan manunggal kalian Gusti. Ingkang panci langkung sae saking kekalipun utawi manunggal sesarengan tiang pitados sing Filipi, awit pesamuan Filipi betahaken Paulus. Rencang kula emedha saged awrat nampi serat saking satunggal wanita, serat menika isinipun mangkaten. Aku ngerti menawa kabeh wong ndedonga kanggo panjenengan supaya panjenengan cepet waras. Nanging aku ndedonga supaya Gusti ngasto panjenengan bali awit manunggal karo Sang Kristus luwih dening becik. Rencang kula menika mangsuli seratipun mangkaten nggih. Nek kula jerwaken welek mati wae mati ki luwih apik. Nanging rencang kula menika mangsuli seratipun mangkaten. Ben Gusti dhewe kang gawe putusan. Aku isih kepengin manggon ing kene. Rencang kula menika tasih gadah kekajengan gesang dangu. King menapa? Awit rencang kula menika tasih gadah kekajengan gelaraken pangandikanipun Gusti. Samenika rencang kula gadah perangan ingkang sae piyambak ing peladosanipun lan piyambakipun gadah niat mboten badhe nilaraken peladosanipun. Nah, kula kinyuwun dumateng Gusti saged nindakaken gelaraken Injil menika. Para pamirsa, manut kula, Makaten menika pangrasa ingkang limrah kangginipun putranipun Gusti Allah. Kula kemutan satunggal cariyos ing satunggalipun daerah ing salebetipun patunggilan ingkang gelaraken pangandikanipun Gusti Tanglet. Sinten ing antawisipun panjenengan ingkang ngrasakaken mlebet ing swarga? Sedaya tiyang ngacungaken astanipun kajawi setunggal lari jaler. Lajeng ingkang gelaraken pangandikanipun Gusti menika Tanglet. Kenapa kowe ora kepengin mlebu swarga? Jawab lari menika, tentu kula kepengin nanging kula mboten saged awit memotan panjenengan kawraten dalu menika. Kita kadang kula, kita sedaya mesti kemawon gadah kekajengan mlebet swarga, nanging mesti kemawon mboten samenika. Kula lajengaken ayat selangkung lan 26. Makaten, lan ing sajroning keyakinan iki aku ngerti. Aku isi bakal kasambungan umur lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh. Supaya kowe padha sangsaya maju lan bunga-bunga ana ing sajroning pracaya. Temahna ing Sang Kristus Yesus anggonmu mongkok sangsaya mundhak marga saka aku menawa nekani kowe meneh. Panjenengan katasaken ing mriki Paulus panci maratelaken bab ingkang gampil dipun tindakaken. Paulus tasih kedah nindakaken menapa-menapa. Pasamuan menika mbetahaken peladosanipun. Paulus gadah kekajengan medal saking pakunjaran. Lan sesarengan kalian pesamuan malih. Tiang remen sanjang. Oh, menawa Gusti rawuh. Tentu bakal repot. Inggih menika satunggal-tunggalipun papan ingkang kita saged ningkataken pakaryan ingkang handa tengaken kaluhuran kunjuk Gusti. Inggih menika papan kita dados paraga. Kula gadah kekajengan gesang selami-laminipun. Lan kula janji dumateng Gusti. Bilih kula badhe nglaraken pangandikanipun. Mesti kemawon sadangunipun. Gusti tasih ngidinaken kula gesang. Samenika ayat 27 mung wae kelakuranmu kacundhukno karo Injil Sang Kristus supaya menawa aku teko aku ndeleng dini menawa aku ora teko aku krungu yen padha mantep atunggal roh lan saiyek padha tumindak sakatoke kanggo iman kang tuwuh saka ing Injil. Para pamirsa, ing basa Indonesia tembung kelakuanmu dipun jarwakaken gesang. Dados ingkang dipun kajengaken inggih menika cara gesang panjenengan. Mboten namung tembung panjenengan, nanging cara gesang panjenengan kedahipun andhetesaken ajining Injil Sang Kristus. Salajengipun dipun ngendikaken, kowe padha mantep atunggal roh lan saiyek padha tumindak sekatoke kanggo iman kang tuwuh saka Injil. Panjenengan katosaken, kados menapa pentingipun umat kagunganipun Gusti Allah manunggal kangge kemajengan Injil. Menawi gereja dados kados ingkang sakmestinipun wonten ing jagat menika. Jagat tentu badhe purun mirengaken menapa ingkang dipun lantaraken dumateng piyambakipun. Menawi gereja dados kados ingkang sakmestinipun. Jagat tentu mirengaken menapa ingkang dipun gelaraken. Kadang kula ing ayat menika Paulus ginakaken tembung tumindak sakatoke ingkang tebih bentenipun kalian pasulayan. Ingkang saderengipun Paulus serat ing salebetipun pasal menika, ing salebetipun tumindak sakatoke ngandhut pratela gegayutan kalian kasangsaran ingkang lebet kita kedah sami-sami nandang kasangsaran kangge iman dumateng Injil. Ayat 28-29. Kalawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu iku mau kabeh tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi ngalamating karusaan nanging tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi ngalamating karusaan nanging tumrape kowe kabeh dadi ngalamating karahayun lan iku tekan saka Gusti Allah. Ayat 29. Margo kowe wis padha keparingan seho ora mung supaya pracaya marang Sang Kristus wae nanging uga supaya nandang sengsara kagem panjenengani. Kadang kula menawi Gusti Allah ngidinaken panjenengan nandang kasangsaran kunjuk Gusti pramila panjenengan panci sampun titi wancinipun inggih menika tinimbalan luhur Sang Kristus Yesus. Kula lajengaken ayat 30. Padha tarung kaya kang wis kok deleng biyen ana ing aku lan kang saiki kok rungu munggah ing aku. Para pamirsa Paulus tentu sampun mangertos menapa menika nandang sengsara kangge Sang Kristus. Nandang sengsara kunjuk Sang Kristus inggih menika bukti berkah. Mboten satunggalipun tondo pilih Gusti Allah sampun mboten nggatosaken kita. Ayat menika nutup pasal setunggal. Ingkang ing salebetipun ayat menika kita manggihaken filsafat gesang Kristen. Pasal menika dipun ringkes ing salebetipun satunggal ayat awit munggu ngaku urip iku Sang Kristus dene mati ku kabejan. Kulo lajengaken ing dinten candhaipun samenika kulo sigek semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun panjenengan saged maringi wekdal kangge kawula sami tetunggilan kan sedherek kawula menika panjenengan kiyataken Gusti sedherek kawula menika ngadepi pacobaning gesang. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tumo. Haleluya. Amin.